Βρισκόμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, είμαστε στη σελίδα 1005 στο 15ο κεφάλαιο και από το 22ο εδάφιο διαβάζουμε.
Δια τούτο και εμποδιζόμην πολλάκις να έλθω προς εσάς. Τώρα όμως, μη έχουν πλέον τόπο εν της κλίμαση τούτης, επιποθώ δε από πολλών ετών να έλθω προς εσάς. Όταν υπάγω εις την Ισπανία, θέλω έλθει προς εσάς, διότι ελπίζω, διαβαίνων, να σας είδω και να προπεμφθώ εκεί από σας, αφού πρώτον οποσούν σας χορταστώ. Τώρα δε, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, εκπληρών τη διακονία εις τους Αγίους, διότι ευηρεστήθησαν η Μακεδονία και Αχαΐα να κάμω σιτηνά βοήθειαν εις τους φτωχούς των Αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Ευηρεστήθησαν το όντι και είναι οφειλέται αυτόν, διότι εάν τα έθνη έγιναν συγκοινωνία αυτών εις τα πνευματικά, χρεωστούσιν να υπηρετήσωσιν αυτούς και εις τα σωματικά. Αφού λοιπόν εκτελέσω τούτο και επισφραγίσω εις αυτούς των καρπών τούτων, θέλω περάσει διημών εις την Ισπανία. Εξεύρω δι' ότι ερχόμενος προς εσάς, θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ δι' αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε με τεμού προσευχόμενοι υπέρ εμού προς τον Θεόν, για να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντων και για να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ διακονία μου, για να έλθω με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος του Θεού και να συναναπαυθώ με εσάς. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο για ότι ο Παύλος ήταν υπηρέτης του Θεού προς τα έθνη, πώς τον μεταχειρίστηκε ο Θεός και όλα αυτά. Και τώρα λέει λοιπόν ότι ήθελε να πάει στη Ρώμη πολλές φορές, βέβαια όχι για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά για να δει τους αδελφούς, γιατί επιποθεί να δει τους αδελφούς. Και ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυαλό μας, να βλέπουμε και να επισκεπτόμαστε και να γνωρίζουμε τους αδελφούς, γιατί ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι ήδη είχε εκκλησία η Ρώμη. Δεν θα πήγαινε εκείνος να ιδρύσει εκκλησία, ήδη υπήρχε εκκλησία στη Ρώμη, αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και βέβαια υπήρχαν πολλά εμπόδια, ας πούμε. Και ξέρετε, υπάρχουν εμπόδια όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πνευματικό, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε κάπου, να δούμε, να οικοδομηθούμε και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Ξέρετε ότι και πολλές φορές βέβαια υπάρχουν από τον πονηρό, έτσι, αλλά πολλές φορές εμποδίζει και ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε να ξεχωρίζει ότι μας εμπόδισε το πνεύμα να πάμε εκεί, μας εμπόδισε το πνεύμα να πάμε εκεί, αλλά ήξερε και να πει μας εμπόδισε ο πονηρός να προχωρήσουμε. Και πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά και να βλέπουμε πραγματικά. Και εδώ άμα θα δείτε, το λέει ξανά στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, επίσης στην 993 σελίδα, λέει: δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε για να απολαύσω καρπών τεινά μεταξύ σας καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνών. Βλέπετε, ήθελα να έρθω αλλά εμποδίστηκα να έρθω προς εσάς και δεν μπόρεσα να τα καταφέρω. Το ίδιο λέει και στους Θεσσαλονικείς, άμα το δούμε, και εκεί το ίδιο λέει ότι εμποδίστηκε να προχωρήσει, να θέλει να τους δει, να θέλει να τους επισκεφθεί, να θέλει να μιλήσει με τα αδέρφια, να επικοινωνήσει, να τους μεταδώσει αυτό το οποίο ήθελε να τους μεταδώσει, αλλά πολλές φορές λέει εμποδίστηκα και δεν τα κατάφερα, και δεν μπόρεσα να έρθω να δω το πρόσωπό σας. Το ίδιο λέει, αλλά θα έρθω, με λέει, στους Θεσσαλονικείς και άπαξ και δεις μας εμπόδισε ο σατανάς. Αυτό που είπαμε πριν, λέει στους Θεσσαλονικείς, της πράξης των Αποστόλων, να θυμάστε, μας εμπόδισε το πνεύμα, έτσι. Και μετά τον οδήγησε ο Κύριος να πάει στη Μακεδονία. Έχουμε λοιπόν εμπόδια πολλές φορές και πρέπει να ξεχωρίζουμε τι εμπόδια είναι. Αν είναι εμπόδια από τον σατανά, πρέπει να πεισμώνουμε με το καλή έννοια και να τα ξεπερνάμε και να νικάμε. Αν είναι εμπόδια από τον Κύριο, πρέπει να κάνουμε οπισθοχώρηση και να λέμε δεν θέλει ο Κύριος. Όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλές φορές από ποιον είναι το εμπόδιο. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, των τελείων είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γυμνένα να διακρίνουν τι είναι από τον Κύριο, τι δεν είναι από τον Κύριο, τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, είδατε για τους Θεσσαλονικείς, μας εμπόδισε ο Σατανάς. Όταν ήθελα να πάει εκεί στην Τροάδα και αυτά, μας εμπόδισε το πνεύμα. Έχουμε λοιπόν εμπόδια στη ζωή μας και να μάθουμε από ποιον είναι και να είμαστε ευαίσθητοι, ώστε αν το εμπόδιο που παρουσιάζεται μπροστά μας είναι από τον Κύριο, αμέσως να σταματάμε. Και να διακρίνουμε αν το εμπόδιο είναι από τον πονηρό, να προχωράμε και να νικάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα όμως λέει, μη έχουν πλέον τόπον της κλίμασης τούτης, επιποθώ από πολλών ετών να έρθω προς εσάς. Όταν υπάγω εις την Ισπανία, θα έρθω προς εσάς, γιατί ελπίζω διαβαίνουν να σας είδω και να προπεμφθώ εκεί από εσάς, αφού πρώτον όπως ούν σας χορταστώ. Δηλαδή, έχω υπόψη μου, τους λέει τώρα, να πάω στην Ισπανία και να από την Ισπανία, πηγαίνοντας στην Ισπανία, να καθίσω, θεάσαστε ημών, λέει, να σας δω λιγάκι, να βρεθούμε λιγάκι και εσείς να με προπέμψετε, δηλαδή με ποια έννοια, θα τον βοηθούσαν και κάπου, θα τον στήριζαν και κάπου, θα τον ενίσχυαν και κάπου, άμα χρειαζόταν και οικονομική βοήθεια και όλα αυτά, να τον στείλουν να πάει στην Ισπανία. Και βέβαια ήταν το 57 αυτό περίπου μετά Χριστόν, ή έλεγε θα πάει πρώτα στην Ιερουσαλήμ, και αφού δώσει τη διακονία αυτή την οποία είχε μαζέψει από τις εκκλησίες της Μακεδονίας και της Αχαΐας, έτσι, η Μακεδονία και η Αχαΐα, η Μακεδονία ξέρετε είναι στη Βόρειο Ελλάδα επάνω, ξέρετε πως εκτείνεται, και η Αχαΐα δεν είναι μόνο ο σημερινός νομός Αχαΐας, είτε το Λοκαρδανία και Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Κόρινθος, η σημερινή Αχαΐα, ήτανε διαμερίσματα της Ελλάδος, πως λέμε σήμερα Θράκη, Πελοπόννησο και τα λοιπά, ήτανε διαμερίσματα λοιπόν, και ήτανε πολλές εκκλησίες και είχε μαζέψει από πολλές εκκλησίες οικονομική βοήθεια, επειδή το προηγούμενο έτος δεν είχε βρέξει στην Ιερουσαλήμ και τα Σπαρτά είχαν καεί και υπήρχε πείνα, μάζευε από όλους για να τις άλλες εκκλησίες, για να πάει βοήθεια στην Ιερουσαλήμ, γιατί και εγώ ήταν όπως ο Παύλος, γιατί και ο ίδιος ήταν Ιουδαίος, Εβραίος τέλος πάντων. Λοιπόν, και λέει θα πάω τη βοήθεια και θα επιστρέψω, όμως ξέρετε ότι είχε πολλά προβλήματα. Τώρα πάω στην Ιερουσαλήμ να εκπληρώνω τη διακονία εις τους Αγίους, έτσι, πάω στην Ιερουσαλήμ να εκπληρώσω τη διακονία εις τους Αγίους και να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει Αγίους, εννοεί τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους που μένουν στο Λόγο του Θεού. Δεν εννοεί. Σήμερα Άγιος νοείται πρώτον να έχει πεθάνει πριν 100 χρόνια. Δεύτερον, να μυροβλίζει, να μοσκοβολάει, λέει, να βγαίνει νερό και να έχει άρωμα. Τρίτον, να κάνει θαύματα, υπεθαμένος. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να κηρυχθεί Άγιος. Εδώ ο Λόγος του Θεού λέει προς τους Αγίους που είναι στην Ιερουσαλήμ. Άμα θα δούμε, γράφει προς τους Αγίους, τους όντας εν Κορίνθο. Ο Λόγος του Θεού θεωρεί Αγίους τους αναγεννημένους χριστιανούς που απέχουν από την αμαρτία και τη σαρκικότητα και μένουν στο Λόγο του Θεού. Όλοι οι χριστιανοί είναι Άγιοι λοιπόν. Και δεν είναι αυτό το οποίο λένε σήμερα, ότι Άγιος πρέπει να τον κηρύξουμε τον άνθρωπο όταν πεθάνει. Εξάλλου ο Θεός θα κρίνει στο κάτω-κάτω, έτσι, ποιος είναι και ποιος δεν είναι, και όχι οι άνθρωποι. Άγιος λοιπόν είναι ο αναγεννημένος χριστιανός, ο προσκολλημένος στην υγιένωση, στα διδασκαλία, ο απομακρυσμένος από την αμαρτία, ο προσκιακολλημένος στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Κυρίου, αυτός που υπακούει. Αυτός είναι Άγιος, τον αγιάζει ο Κύριος, ο βαπτισμένος με Άγιο Πνεύμα, τον αγιάζει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άγιοι, δεν είναι οι Άγιοι, θυμάμαι, έχουμε μια εικόνα για τους Αγίους, ξέρετε, πρέπει να είναι λιπόσαρκοι, ας πούμε, τελείως αδύνατοι, να είναι ξερακιανοί, μαύροι, ας πούμε, και να έχουν ένα ύφος, ξέρω εγώ, κάπως μισοκακόμοιρο. και έτσι τους έχουμε συνηθίσει. Όχι, Άγιοι είναι ζωντανοί, χαρούμενοι, ζωηροί, ευλογημένοι, δίκαιοι, ενεργητικοί. Δεν είναι έτσι οι Άγιοι να είναι λιπόσαρκοι, μαύροι. Μια αδερφή σας λέω, ήταν μικρό κοριτσάκι, στα Λιώσια έμενε και είχε βγει, τώρα πάνε 60 χρόνια αυτό που λέω έτσι, αλλά μου το διηγήθηκε η ίδια. Και είχε βγει εκεί στην περιοχή, τότε πριν 60-70 χρόνια, τα Λιώσια δεν ήταν ούτε χωριό έτσι, να μαζέψει χόρτα, να φάνε, και πιάνει μια βροχούλα και είχε ένα κλεισάκι και μπήκε μέσα. Και μπήκε μέσα στο κλεισάκι και κοίταζε τους Αγίους μέχρι να περάσει η βροχή και κοίταζε τους Αγίους και στενοχωρέθηκε τόσο πολύ. Και λέει, Θεέ μου, άμα είναι έτσι Άγιοι, εγώ δεν θέλω να γίνω Αγία. Χάλια ήτανε. Γιατί να τους έχεις έτσι? Όχι. Και η αδερφή βέβαια αναγεννήθηκε μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, έλαβε πνεύμα Άγιο και είχε πολύ πολύ μεγάλη και δυνατή πορεία Χριστό και έγινε πραγματική Αγία και δεν μαύρησε ποτέ και δεν αδυνάτησε ποτέ. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει από τον κόσμο και ακολουθούν το θέλημα του Θεού και αποστασιοποιήθηκαν από τον κόσμο και την αμαρτία και την αδικία και τη σαρκολατρία και το κακό. Αυτοί είναι Άγιοι. Έτσι τους φανερώνει ο λόγος του Θεού ως Αγίους. Θα πάω λοιπόν τη διακονία εις τους Αγίους. Δεν είναι να έχει ένα στεφάνι στο κεφάλι, ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι, ούτε να είναι μαραμένοι ας πούμε. Λοιπόν, και μόλις κάνω αυτή τη διακονία στους Αγίους, γιατί η Μακεδονία και η Αχαΐα να κάμω συντηνά βοήθεια, κοινωνίαν τεινά, λέει το κείμενο, εις τους φτωχούς των Αγίων των Ιερουσαλήμ. Και είναι οφειλέται αυτόν, θα γυρίσω λέει μετά να σας δω. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος μετά από αυτό δεν βγήκε το σχέδιό του όπως το γράφει εδώ. Είναι περίπου το 57 μετά Χριστόν, όπως είπαμε εδώ. Γυρνάει στην Ιερουσαλήμ, τον παγιδεύουνε οι Φαρισαίοι, αν θυμάστε. Τον σύραν από εδώ, τον σύραν από εκεί. Τον εφυλακίσανε εν τέλει στην Κεσάρα για 2 χρόνια. Επικαλέστηκε το αυτοκρατορικό δικαστήριο, τον Κέσαρα. Επικαλούμε γιατί τον είχαν να τον ξεκάνουν. Επικαλέστηκε το αυτοκρατορικό δικαστήριο. Φτάνει στη Ρώμη, θυμάστε, με τις συνθήκες που περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων. Τον φυλακίζουν άλλα 2 χρόνια εκεί. Εν τέλει, από ό,τι λένε, κατάφερε το 62 να πάει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ισπανία. Το γράφει ο Κλήμης Ρώμης, αναφέρει το 70 μετά Χριστόν, το Σεπτέμβριο του 70 μετά Χριστόν, λίγο ακριβώς πριν γίνει η άλωση της Ιερουσαλήμ από το Τίτο Βεσπεσιανό, και γράφει ότι αξιώθηκε ο Απόστολος να φτάσει στο πέρας της Δύσης, στο τέρμα της Δύσης. Έτσι γράφει. Το τέρμα της Δύσης είναι η Ισπανία, μετά δεν είχαν περάσει τον Ατλαντικό, δεν έχει παραπέρα. Και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αξιώθηκε όμως, γύρισε γρήγορα πίσω και προχώρησε στο έργο του. Λοιπόν, ευαρεστήθηκαν οι εκκλησίες της Μακεδονίας και Αχαΐας να έχουν κοινωνία αντινά μετά των Αγίων της Ιερουσαλήμ. Και ο αδελφός λέει, γεννάται για καιρό ανάγκης, έτσι. Άμα έχει ανάγκη κάποιος, οι αδελφοί πρέπει να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και εκκλησιαστικά και σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο. Λοιπόν, χαρήκανε οι εκκλησίες της Μακεδονίας και Αχαΐας, εδώ της Ελλάδος δηλαδή, και έστειλαν βοήθεια στα αδέρφια της Ιερουσαλήμ, χωρίς διάκριση. Όταν κάποιος είναι χριστιανός, δεν υπάρχει εθνοτική διάκριση μεταξύ των χριστιανών. Οι χριστιανοί όλοι, όλου του κόσμου, αποτελούν ένα έθνος. Είναι κράτος εν κράτη, έτσι. Αποτελούν ένα έθνος οι χριστιανοί όλου του κόσμου, ένα έθνος άγιο, έτσι, ένα βασίλειο ξεχωριστό, ένα ιεράτευμα άγιο. Αποτελούν οι χριστιανοί όλου του κόσμου. Και έτσι έστειλαν στους αδελφούς τους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Δεν τους θεωρούσαν ξένους, αλλά αδελφούς. Και αφού είχαν περίσσευμα, το εμπιστεύτηκαν στον Απόστολο, και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε πει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ θα κάτσω ασχολούμαι με τα δίφραγκα και με τις δεκάρες δικές σας, εγώ έχω έργο να κάνω. Θεώρησε ότι είναι υποχρεωμένος και οφειλέτης επειδή είναι και πατριώτες του, να δώσει αυτή τη βοήθεια. Δεν είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να βοηθήσουμε αν θέλουμε τους έχοντας ανάγκη. Δεν είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν είναι αν θέλω, γιατί να μην θέλω. Φυσικά αν θέλω, και κανένας δεν θα υποχρεώσει κανέναν να το κάνει. Αλλά γιατί να μην θέλω. Εάν υπάρχει ανάγκη στον αδελφό και κλείζοντας πλάγνα μου, που λέει ο Ιάκωβος, τότε δεν είναι καλό αυτό. Γιατί να μην θέλω. Θα έπρεπε να θέλω. Αν δεν θέλω, πάνω να πει ο Ιησούς, τον θεωρώ αποκεκωμένο μέλος. Δεν τον θεωρώ και πολύ προσκολλημένο στο σώμα το δικό μου. Ή ξένο, τον θεωρώ ξένο. Εδώ λοιπόν ήθελε ο Απόστολος Παύλος να βοηθήσει και να μην ασχοληθεί μόνο με τη διακονία του λόγου και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά να ανταποκριθεί και στις υλικές ανάγκες των πιστών. Και θα λέγαμε, αδερφοί, η Εκκλησία καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και των ανθρωπίνων αναγκών της κοινότητας και των πιστών. Καλύπτει όλο το φάσμα. Έτσι, πόσες φορές πάει κάποιος στο νοσοκομείο, θα μαζέψουμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, να κάνει το χειρουργείο, αν δεν έχει. Πάνω εδώ βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που εκμεταλλεύονται αυτή την ιδιότητα της Εκκλησίας του να... και αυτό δεν είναι καλό. Όμως, να ξέρετε κάτι, ότι όταν η Εκκλησία λειτουργεί εν πνεύματι, τα πάντα μπαίνουν στη θέση τους. Και ο Ανανίας μπαίνει στη θέση του και η Σαπφύρα μπαίνει στη θέση της και δεν υπάρχει περίπτωση να εξαπατήσει κάποιος το Θεό, ακόμα και αν εξαπατήσει το Βαρθολομαίο. Εξαπάτησε το Βαρθολομαίο, ναι. Τώρα βρέθηκε μπροστά, θα λέγαμε, λέω τώρα έτσι σε ελεύθερη απόδοση, βρέθηκε μπροστά ο Θωμάς. Πέρασε και το Θωμά. Βρέθηκε ο Ματθαίος. Πέρασε και το Ματθαίο. Βρέθηκε ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, ο, τσίμπησε την παράβαση. Τσίμπησε το ψέμα. Ήρθε η κρίση του Θεού. Δεν φοβόμαστε την εκμετάλλευση. Κάποιος μπορεί και να το κάνει και να πετύχει. Αλλά στο επόμενο στενό ή στο μεθεπόμενο στενό κάποιος τον περιμένει. Ακόμα και αν εμείς δεν το καταλάβουμε. Γι' αυτό εμείς κινούμεθα με σπλάχνα και όποιος έχει ανάγκη επίσης, επειδή πραγματικά έχει ανάγκη, τον βοηθάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι η Εκκλησία ευαγές ίδρυμα, δεν είναι η Εκκλησία ΜΚΟ, η κυβερνητική οργάνωση, να μοιράζει σάντουιτς. Έτσι, δεν είναι η Εκκλησία φιλανθρωπικό ίδρυμα, η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Σώζει ψυχές. Η αποκλειστική της αποστολή είναι να σώζει ψυχές. Μετά να ενδιαφέρεται για τα μέλη της. Για την κοινότητα. Και η αγάπη βέβαια θα απλωθεί και όπου μπορέσει να βοηθήσει θα βοηθήσει η Εκκλησία παντού χωρίς διάκριση. Έτσι, γιατί εδώ που τα λέμε η πείνα δεν έχει. Ακόμη και το ζώο άμα πεινάει πρέπει να το ταΐσουμε. Έτσι, άμα νιαουρίζει μια γάτα γύρω από τα πόδια μας, τι θέλει, νιαουρίζει. Άμα θέλουμε να ησυχάσουμε, κλωτσιά δεν πρέπει να τις δώσουμε, αλλά μια μπουκίτσα μας τις δώσουμε, αν τη φάει θα εξαφανιστεί. Έτσι δηλαδή η Εκκλησία δεν αφήνει ακάλυπτες τις ανάγκες και ούτε φοβάται τίποτα η Εκκλησία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, θα κανονίζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά βέβαια δεν του βγήκε το πρόγραμμα όπως είπαμε, να κάνει αυτή τη διακονία. Ευαρεστήθηκα τότε, λέει, και ευαρεστήθησαν να την κάνουν τη διακονία, χάρηκαν να βοηθήσουν. Έτσι, δεν βοηθάμε με το ζόρι, τι να κάνω κι εγώ, ας πάω να πουλήσουμε τον αγρό, 1000 ευρώ, α πούμε 500, να μας μείνουν και εμάς 500, να μας πιάσουν κορόιδα. Έτσι, δεν είναι ευαρέστηση αυτό. Αυτό είναι για το θεαθήνε της ανθρώπης. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πόσο το πουλήσετε τον αγρό? 500. Λέει 500 το πουλήσετε. Λέει ναι, πάρτε τα. Λέει γιατί συμφωνήσετε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο? Ο αγρός ήταν δικό σας. Αν θέλατε τον διαθέτετε για να φάνε ψωμί τα παιδιά. Αν δεν θέλετε, πάλι δεν μας πειράζει. Αν τον διαθέσατε και πείτε τον πουλήσαμε 1000, θέλουμε να δώσουμε τα 500, δικαίωμά σας είναι να δώσετε όσα θέλετε και αν θέλετε. Γιατί όμως ψεύδεστε στο Πνεύμα το Άγιο. Και έγινε η κρίση του Θεού. Αυτοί ευαρεστήθηκαν να το κάνουν. Με χαρά το κάνανε. Και πόσες φορές έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο ελαιώνας ελεεί εν ηλαρότητη. Ηλαρότητα σημαίνει χαρά, χαρούμενα. Αυτός που ελεεί είναι ελεεί χαρούμενα. Και πόσες φορές είπαμε, μέσα στη συνεισφορά μας, μην δίνουμε για να δώσουμε, θα δίνουμε με χαρά. Και όσο έχουμε ευχαρίστηση. Βέβαια, αν έχουμε μικρή ευχαρίστηση, δεν ξέρω γιατί. Να είμαστε πιο για την Εκκλησία, πιο μεταδοτικοί. Γιατί όπως είπαμε, άμα ρίξεις μέσα ένα στενοχωρημένο δεκάρικο μες στο καλάθι, θα στενοχωρηθούν και τα άλλα. Μην το ρίχνεις καθόλου, άστα να είναι χαρούμενα τα άλλα στο καλάθι, γιατί άμα είναι χαρούμενα θα γίνουν 20, θα γίνουν και 50, θα μεγαλώσουν. Άμα είναι στενοχωρημένα, από δεκάρικα θα γίνουν τάγυρα. Λοιπόν, ευαρεστήθηκαν να κάνουν την βοήθεια, κοινωνίαν την στους αδελφούς. Είχαν πολύ χαρά. Πάρτε αδελφέ. Έλα αδελφέ Παύλο και από εμάς. Έχουμε μαζέψει την βοήθεια. Έλα αδελφέ Παύλο και από εμάς. Όλες οι εκκλησίες. Έλα και από εμάς. Μαζέψαμε κάτι. Έλα και από εμάς. Μαζέψαμε κάτι και έχουμε χαρά να τα δώσουμε. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό πρέπει να είναι χαρά. Ενηλαρότητη, μας λέει ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, ευηρεστήθην το όντι και είναι οφειλέται αυτόν. Αλλά ο Πόσορος Παύλος το προχωράει ακόμη ένα παραπέρα. Δεν είναι ότι ευαρεστήθηκε, αλλά είναι και οφειλέτες. Τι είχαμε πει, οφείλομεντε, έχουμε όλο οφειλές. Και έχουμε μια, πολλές οφειλές. Μία οφειλή είναι ανεξόφλητη. Μία οφειλή από όλες δεν εξοφλείται ποτέ. Είναι η οφειλή της αγάπης. Όσο και να αγαπήσεις, αυτή η οφειλή παραμένει πάντοτε. Να αγαπάμε τους άλλους. Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Διαβάσαμε πριν. Τώρα λέει είναι οφειλέται αυτόν. Διότι εάν τα έθνη έγιναν συγκοινωνία αυτών εις τα πνευματικά, χρωστούν να υπηρετήσουν αυτούς εις τα σωματικά. Το θυμάστε εδώ. Στους Ρωμαίους το έχουμε διαβάσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, και τι έλεγε, ότι αγριελαία κεντρίστης, έτσι, για να γίνεις έτσι και εσύ καλλιελαία, δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα κρατάει εσένα, και ξέρουμε ότι η ρίζα είναι έτσι ο λαός Ισραήλ, ευχαριστούμε τον Κύριο, και πραγματικά μας κρατάει ο λαός Ισραήλ. Πρώτα ο λαός Ισραήλ πίστεψε, από το λαό Ισραήλ ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι υπάρχει μια συνήθεια στους ανθρώπους να βρίζουν τους Εβραίους και να υπάρχει μια τάση παγκόσμια, την οποία υπήρχε λόγος για να μπει, να μισούν τους Εβραίους όλος ο κόσμος. Αρχικά αυτό είχε συμβεί εξαιτίας της κατάρας που τους είχε πει ο Θεός, θα είστε έτσι παροιμία των εθνών, θα είστε, ξέρω εγώ, στα έθνη εξουθενημένοι και όλα αυτά, και αυτό έγινε επειδή πραγματικά απέρριψαν το λόγο του Θεού επανειλημμένος και απομακρύνθηκαν από το Ευαγγέλιο και μυρίζει σαν Εβραίος, τσιγκούνι σαν Εβραίος, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο σαν Εβραίος. Και πράγματι είχαν δίκιο και όλος ο κόσμος έβριζε τους Εβραίους. Και ήταν μια κατάρα που είχαν πάρει πάνω τους. Και είχε πάει σε όλο τον κόσμο. Θα σας κάνω παροιμία των εθνών, όλου του κόσμου δηλαδή, όλης της γης. Και όμως εμείς σαν χριστιανοί τώρα γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να βρίζουμε τους Εβραίους, ούτε φταίνε για όλα οι Εβραίοι, καθώς έτσι είναι για όλα φταίνε οι Εβραίοι. Και ο ελληνικός λαός έδειξε αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη στους Εβραίους την εποχή που ο Χίτλερ τους ξεπάστρευε. Θυμάστε, ξεσηκώθηκε ο Χίτλερ να τους, όλους να τους θανατώσει, και αξιοθαύμαστη δηλαδή αλληλεγγύη δείξαν οι Έλληνες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, και γλίτωσαν πάρα πολλοί Εβραίοι. Και καλά κάνανε. Και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, δεν έχουμε μίσος εναντίον των Εβραίων, δεν τρέφουμε μίσος. Αντισημιτικοί, δηλαδή έτσι λέγονται αυτοί που μισούν, ας πούμε, τους Εβραίους. Τους αγαπάμε. Από εκεί βγήκε ο Χριστός μας. Πολλά άδικα κάνουν και αν κάνουν εγκλήματα, και πάλι θα κριθούν από το Θεό. Δεν αγαπάμε τα εγκλήματα αν κάνουν ή αν καταπιέζουν κάποιον λαό ή τέτοια πράγματα. Αλλά είναι αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους πατέρες. Έτσι, είναι αγαπητοί λοιπόν. Δεν βρίζουμε τους Εβραίους, γιατί ο Χριστός ήταν Εβραίος. Και βέβαια ο Χριστός ήταν Εβραίος, αλλά προσπέρασε αυτή του την καταγωγή και έγινε όλων των εθνών. Εάν θα δούμε, ουσιαστικά ο πατήρ σου, λέει, ήταν Σύριος. Έτσι, Σύριος ήταν ο Αβραάμ, από την Ούρ των Χαλδαίων. Κατάγεται και από εθνικούς. Άμα θα δούμε, η καταγωγή του Χριστού μέσα στο γενεαλογικό δέντρο είναι και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός δεν είναι, επειδή είναι εκ της φυλής του Ιούδα, είναι μόνο για τους Εβραίους, αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Και σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο επάνω στη γη. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, δεν έχουμε τίποτα με τους Εβραίους, τους αγαπάμε, ο Θεός να τους έχει καλά, και προσευχόμαστε να μετανοήσουν και να γνωρίσουν τον Χριστό τον έσχατο αυτό καιρό, γιατί ο Κύριος θα τους φέρει σε μεγάλη θλίψη για να επιβλέψουν, λέει, σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Λοιπόν, και τα έθνη έγιναν συγκοινωνία αυτών εις τα πνευματικά. Δηλαδή στους Εβραίους ήρθε η αποκάλυψη του Χριστού, στους Εβραίους ήρθε η αποκάλυψη του Θεού, Εβραίος ήταν ο Χριστός Ιουδαίος, και μεταδόθηκε και σε μας αυτή η χάρη στα έθνη και αυτή η ευλογία, καθώς είχε προφητεύσει ο Ιεσαΐας, ο προφήτης, αλλά και πάρα πολλοί άλλες προφητείες της Αγίας Γραφής, ότι τα έθνη θα είναι συγκληρονόμα, έτσι, των Εβραίων, και είναι συγκοινωνία αυτών στα πνευματικά. Από εκεί ήρθε η σωτηρία, μας λέει λόγος, η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων, το είπε ο ίδιος ο Κύριος, έτσι, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αφού λοιπόν οι Εβραίοι σας μετέδωσαν τα πνευματικά και εσείς οφείλετε, χρωστάτε να τους υπηρετήσετε στα σωματικά, στα σαρκικά, έτσι, αφού αυτοί σας μετέδωσαν τα πνευματικά. Και πράγματι ο κατηχούμενος τον λόγο να κάνει, λέει, τον κατηχούντα μέτοχο σε όλα του τα αγαθά. Εφόσον εγώ σου προσφέρω, από εκεί προήλθε ότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής του. Αφού ο άλλος ήταν διδάσκαλος και ασχολείτο την εποχή εκείνη με το να χειρίξει το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού, έπρεπε να του δώσει να φάει, αφού μόνο με αυτό ασχολιότανε. Μάλιστα, την εποχή εκείνη αυτή οι διδάσκαλοι ήταν περιοδεύοντες και δίδασκαν συνέχεια, και λέει θα τον διδάξεις. Στα πρωτοχριστιανικά κείμενα, στην επιστολή του Βαρνάβα, στο βιμένα του Ερμά και σε αυτά, φαίνεται και μια διάταξη που υπήρχε μέσα, ότι αν έρθει ένας προφήτης ή ένας διδάσκαλος να σε διδάξει το Λόγο του Θεού και δεν δουλεύει, να μην τον δέχεσαι εύκολα. Αν κάτσει πάνω από τρεις ή τέσσερις μέρες, δεν θυμάμαι τι λέει, είναι ψευτοπροφήτης, είναι ψευτοδιδάσκαλος, είναι τεμπέλης, λέει, τάχα ότι διδάσκει και θέλει να τρώει και να πίνει τζάμπα. Λοιπόν, και αυτά βέβαια σε εισαγωγικά είναι στα πρωτοχριστιανικά κείμενα, δεν είναι στο Ευαγγέλιο. Αλλά παίρνουμε και από εκεί κάτι, να βλέπουμε τι γινόταν την εποχή εκείνη της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν τα έθνη τους έκαναν συγκοινωνούς των υλικών, αφού οι ίδιοι είχαν πάρει τα πνευματικά, αφού είχαν ήδη πάρει τη σωτηρία, αφού ήδη είχαν δεχτεί το Χριστό που είναι Ιουδαίος, αφού είχαν γνωρίσει την αιώνια ζωή, αφού είχε έρθει ο Χριστός και τους είχε επισκεφτεί, λέει τώρα και εμείς χρωστούμε να τους υπηρετήσουμε στα σαρκικά, στα υλικά δηλαδή, έτσι, στα σωματικά. Αφού λοιπόν εκτελέσω τούτο και επιστραγήσω εις αυτούς των καρπών τούτων, θα περάσω διημών εις την Ισπανία. Έτσι, στο τέρμα της Δύσεως, έτσι το πέρας της Δύσεως εκεί. Όπως είπαμε πριν, έγινε μετά από 4 χρόνια αυτό. Εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Βέβαια, όταν θα έρθω, λέει, εγώ θα έρθω με την αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου. Βέβαια, εδώ δεν εννοεί ότι θα τους φέρει υλική βοήθεια, γιατί δεν φανερώνεται πουθενά ότι η Εκκλησία της Ρώμης είχε ανάγκη από υλική βοήθεια. Θα έρθω με την αυθονία, έτσι, της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Θεός Σαββαώθ, αυθονίες. Και ξέρετε, θα σας δώσω, λέει ο Λόγος του Θεού, αυθονία ειρήνης και αληθείας. Τέτοιες αυθονίες, δηλαδή, τέτοια δώρα είχε ο Απόστολος Παύλος να τους φέρει. Θα έρθω φουλ φορτωμένος. Ξέρετε τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο. Επιποθώ να δω το πρόσωπό σας για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό. Το θυμάστε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι. Να σας, διότι 11 εδάφια, διότι επιποθώ να σας είδω για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προστήριξη ημών. Έτσι, να συμπαρηγορηθώ δια της κοινής πίστεως ημώντα και ημών. Λοιπόν, θα έρθω, λέει, με αυθονία. Και αν με δεχτείτε σαν Απόστολο Χριστού, θα λάβετε όλες τις ευλογίες ενός Αποστόλου, καθώς είναι γεραμένο, ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτη, μισθό προφήτη θέλει λάβει. Όπως έχουμε πει, ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτη, μισθό προφήτη θέλει λάβει, δεν πάει να πει θα πάρει το μισθό του προφήτη, ότι μισθό πάρε προφήτης. Αν ήταν να πάρω ότι μισθό πάρε προφήτης μόνο με ένα ποτήρι νερό, όλη μέρα με ένα τσουκάλι και με ένα ποτήρι νερό θα ήμουν. Και θα σας πω τις ζάουλες, θέλετε νερό, όχι, θέλετε. Πείτε λίγο. Δεν είναι αυτό ότι θα πάρω το μισθό του προφήτη μόνο και μόνο γιατί έδωσα ένα ποτήρι νερό. Αλλά αν δεχθώ προφήτη ως προφήτη Χριστού, θα μου κάνει μια προφητεία. Παραδείγματος χάρη. Η γυναίκα εκείνη διαπίστωσε ότι η Ελισσέ είναι προφήτης. Και ήταν πάρα πολύ έξυπνη η γυναίκα. Λέει στον άντρα της, άντρα μου, ας κάνουμε ένα κατάλημα για τον άνθρωπο αυτό. Ένα υπερό στον τοίχο, ας βάλουμε λίχνο, κλίνη και καθέδρα και όταν ο άνθρωπος περνάει από εδώ, να μην πηγαίνει πουθενά αλλού. Και πράγμα το Ελισσέ, εκεί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι δούλος Θεού και πήρε το μισθό του προφήτη, βέβαια. Ελισσέ, τι να την κάνουμε αυτή τη γυναίκα? Δεν έχει τέκνο, κυρία μου, του χρόνου τέτοια που θα έχει. Πήρε μισθό προφήτου. Όχι το μισθό του προφήτη, μισθό προφήτου, όχι τον μισθό του προφήτου, τον μισθό του προφήτου, τον ψεπόσιο προφήτης. Έτσι. Δεν θα πάρω δηλαδή πίσω από την νερό το μισθό του προφήτη, θα πάρω όμως μισθό προφήτη. Θα πάρω δηλαδή από εκείνο που έχει να μου δώσει. Και αν δεχτώ τον Απόστολο Παύλο ως Απόστολο Παύλο και βάλει τα χέρια του πάνω μου, κάτι θα πάρω. Καταλάβατε. Άμα του πω και ποιος είσαι εσύ και ποιος έβαλε σε ένα τριγνάς από εδώ και από εκεί, τεμπέλη. Θα μου δώσει τίποτα? Όχι. Αν πω όμως ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού και τον αποδέχομαι και του πω, αδελφέ, κάνε μια προσευχή για μένα, γιατί έχω μια ασθένεια. Θα με αλείψει με λαδάκι, ξέρω εγώ, θα προσευχηθεί και θα θεραπευτώ. Ή προσευχή σου γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το πάρω. Άλλο να προσευχηθεί ο Απόστολος Παύλος και άλλο, ξέρω εγώ. Βλέπετε, ο δεχόμενος λοιπόν προφήτου, θα έρθω με την αυθονία του Ευαγγελίου να σας μεταδώσω χαρισματί πνευματικό. Να προσευχηθώ να λάβουν πνεύμα Άγιο που όσοι δεν έχουν λάβει. Να προσευχηθώ να πάρετε χαρίσματα. Ξέρετε, ο Τιμόθεος λέει δια της επιθέσεως των χειρών εμού και του Πρεσβυτερίου. Πήρε τον Ευαγγελιστικό και τον Ποιματική Διακονία. Ο Τιμόθεος έγινε επιμένας της Εφέσου. Έτσι. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, όταν έρθει να με επισκεφθεί ο Απόστολος Παύλος και τον αποδεχθώ καθώς είναι Απόστολος, θα πάρω πολλά πράγματα από αυτόν και θα ωφεληθώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι ουδής προφήτης, λέει, είναι εκτός ημίς στην πατρίδα του και εις τους οικείους του. Μιλάς στους συγγενείς σου, κανένας δεν πιστεύει. πας μιλάς στους ξένους, ας πούμε, σε διάφορους άλλους και αρχίζουν να ενδιαφέρονται, να πιστεύουν, σε εξουθενούν. Γιατί, αλλά αν σε αποδεχθούν θα κερδίζουν σωτηρία. Θα τους πεις την οδό της σωτηρίας. Όποιος σε δεχθεί θα κερδίσει. Και αν δεχτείς τον Απόστολο Παύλο, θα υπάρχει η αυθονία του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Απόστολος πέθεται τα σχήρας αυτός ο άνθρωπος του Θεού και μεγαλεία λαβαίνανε χώρα. Πράγματα περίγραπτα τα οποία ούτε καν τα σημειώνει ο Λόγος του Θεού, γιατί δεν θα τελειώναμε και 10 ζωές να είχαμε, να τα διαβάζαμε και να τα βλέπαμε. Θα έρθω λοιπόν, θα γυρίσω, εσείς, ξέρω εγώ, Κορίνθιοι, Αχαιοί, Μακεδόνες, μου δίνετε τα υλικά, αλλά εγώ θα σας μεταδίδω πνευματικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στη Ρώμη που θα επιστρέψω, θα έρθω γεμάτος με ευλογίες, ετοιμαστείτε να τις υποδεχτείτε. Ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έρχεται, και ξέρετε, έχω ακούσει για ευλογημένους ανθρώπους που όταν έκαναν επισκέψεις, πράγματα που χρόνια ήταν στραβωμένα και δεν έλεγαν να στρώσουνε, έμπαιναν κατευθείαν στη θέση τους αυτόματα. Όπου επισκέπτονταν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν άγιοι άνθρωποι και επηρέαζαν όλο το περιβάλλον τους θετικά. Έτσι. Και είναι σημαντικό αυτό. Θα έρθω, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, με την αυθονία του Ευαγγελίου του Χριστού. Θα γεμίστε χαρίσματα. Θα έρθω και θα προσευχηθώ και θα πάρετε όλοι χαρίσματα. Όλοι. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Δεν τα δίνει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τα μοιράζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος τα δίνει. Ο Απόστολος Παύλος όμως ήταν το σκεύος μέσω του οποίου ο Θεός μοίραζε και έκανε πολλά μεγαλεία και μετέδιδε τη χάρη του Θεού που είχε πάνω του. Έτσι ήταν καλός αγωγός της χάριτος. Υπάρχουν για το ρεύμα η καλή αγωγή, η κακή αγωγή και η ημιαγωγή, άμα έχετε ακούσει. Η καλή αγωγή, το ρεύμα περνάει πάντα. Η κακή αγωγή, το ρεύμα δεν περνάει από εκεί ποτέ, πως είναι το ξύλο, το καουτσούκ, αυτά τα πλαστικά, τα καλώδια και αυτά όλα, δεν περνάει το ρεύμα. Το χαλκό περνάει. Υπάρχουν όμως και υλικά που είναι ημιαγωγή. Άλλοτε περνάει και άλλοτε δεν περνάει. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ούτε κακός αγωγός, ούτε ημιαγωγός. Αλλά ήταν καλός αγωγός της χάριτος του Θεού. Και δεν πρέπει, οι άλλες δύο περιπτώσεις απορρίπτονται. Ούτε ημιαγωγή να είμαστε, ούτε και κακή αγωγή, έτσι, να μην περνάει δηλαδή η χάρη του Θεού. Πρέπει να είμαστε καλή αγωγή της θεότητος. Να είναι εύκολο να περνάει ο Θεός από ανάμεσά μας, από μέσα μας, να μπορεί εύκολα να ενεργεί με μας, να μην προβάλλουμε αντίσταση, γιατί αυτό το οποίο εμποδίζει το ρεύμα να περάσει μέσα από κάποιο καλώδιο, και ο βαθμός που τον εμποδίζει λέγεται βαθμός αντίστασης. Και λέμε τόσα ΩΜ αντίσταση παρουσιάζει αυτό το υλικό. Και αν παρουσιάζει πολλά ΩΜ, το ρεύμα δεν περνάει καθόλου. Να μην έχουμε αντίσταση προς τη θεότητα, αλλά να είμαστε δεκτικοί και καλή αγωγή, για να, και όχι μια αγωγή, μια έτσι και μια αλλιώς, πότε να περνάει, πότε να μην περνάει. Την Κυριακή είμαι καλός αγωγός, δόξα αλληλούια, και τη Δευτέρα μην το βρήκατε πουθενά που είναι και το ψάχνουμε. Αλλά πάντοτε να είμαστε θετικοί και καλή αγωγή της θεότητος, για να ενεργεί ο Θεός διημών. Θα έρθω λοιπόν και θα σας μεταδώσω, έτσι, όπως ο καλός αγωγός περνάει μέσα το ρεύμα και ανάβει το φως και έχουμε φως, θα σας μεταδώσω φως, θα σας μεταδώσω χαρίσματα, θα σας δώσω ευλογίες. Περιμένετε, μια στιγμή πάω να τα αφήσω και έρχομαι. Έτσι τους έλεγε. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή, να σου λέω πως ο Παύλος περίμενε, έρχομαι. Και τι δεν θα κάναμε? Θα νηστεύαμε, θα προσευχόμαστε, θα αγιαζόμαστε, και μετά θα του λέγαμε τώρα μοίραζε. Λοιπόν, σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μετ' εμού προσευχόμενοι υπέρ εμού προς το Θεό, για να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντον και να γίνει ευπρόσδεκτος στους Αγίους της Ιερουσαλήμ η διακονία μου. Υπήρχαν και στριμμένοι, οι ανάποδοι, έτσι, τους λέει προσευχηθείτε σας παρακαλώ Γιατί είναι άνθρωποι εκεί που με περιμένουν, όπως τον παγιδέψανε, τον παγιδέψανε οι Φαρισαίοι, και είναι απειθούντες. Μπήκανε μέσα στην εκκλησία, αλλά δεν ήθελαν να απομακρυνθούν από τα ίδια τα έθιμα. Θα κάνετε περιτομή, έλεγαν, θυμάστε τι έλεγαν διάφορες διδασκαλίες, ξεγέλασαν τους Γαλάτες, γι' αυτό και ο Παύλος τους έλεγε: «Ω ανόητοι Γαλάτες, τι σας εβάσκω να μετακινηθείτε από την αλήθεια του Ευαγγελίου, εσείς έμπρεσαν τον οποίο ο Ιησούς Χριστός διαγράφει, όλος ζώντανος, σταυρωμένος και αυτά. Τι πάθατε, ποιος σας εβάσκανε?» Και τι λέγανε εκεί για την περιτομή, η οποία ξέρετε προκάλεσε την Αποστολική Σύνοδο στην Ιερουσαλήμ του 48 για να πάρουν αποφάσεις. Και εν τέλει αυτοί οι απειθούντες Ιουδαίοι κάνανε μεγάλη ζημιά στις εκκλησίες της Γαλατίας. Να ξέρετε ότι εκεί γύρω στο 70 απεκόπηκαν οριστικά από την εκκλησία. Πήγανε κάτι ιερές, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, Γεμιστέ, λεγότανε Μοιραστέ, Ελληνιοί, του λέγανε κάτι άλλος, ήτανε οι Εσαίοι, και εν τέλει έγινε η πρώτη μεγάλη απειλή του χριστιανισμού και της εκκλησίας της Γαλατίας, οι Εβιονίτες, οι οποίοι έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει περιτομή. Δεν σώζεσαι χωρίς περιτομή. Και γι' αυτό είχε γράψει και όπως έγινε μια μεγάλη απειλή. Οι Εβιονίτες ήταν αυτοί που τα έλεγαν όλα αυτά και πραγματικά απειθούσαν συνεχώς. Ό,τι και να πεις, αντίρρηση στο Ευαγγέλιο, αντίρρηση στο λόγο. Ο λόγος του λέει αυτό, λέει αυτό, τα έλεγε για τότε, τα έλεγε για αυτούς, ήταν για εκείνους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο ο καθένας μπορεί να λέει. Και φοβόταν όπως ο Παύλος, και βγήκαν οι φόβοι, τον παγιδέψαν εκεί στη Ιερουσαλήμ, θυμάστε, βάζει μέσα στο ναό, έτσι κάνει, ράνει, και έμεινε 2 χρόνια φυλακή στην Κεσάρια, όπως είπαμε, και άλλα 2 χρόνια φυλακή στη Ρώμη. Εν τέλει ελευθερώθηκε βέβαια στη Ρώμη, γιατί δεν κατέβηκε καθόλου η πολιτική αγωγή που λέμε, το Σεναχρεδίν, από το συμβούλιο που τον κατηγορούσανε. Δεν πήγε να παρασταθεί κανένα στο δικαστήριο και τον αθώσανε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, προσεύχεστε να ελευθερωθούμε από τους απειθούντες, από τους εναντιούμενους, από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ να προσεύχεστε δια της αγάπης του Πνεύματος, να σας γεμίσει το Πνεύμα το Άγιο με αγάπη, να συναγωνιστείτε με τεμού. Είναι καλό να συναγωνιζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, με όλους, να προσευχόμαστε για όλους, για να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντων και να γίνει ευπρόσδεκτος στους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ η διακονία μου. Δεν τα δέχονταν όλα, δεν τα δέχονταν όλοι, ζήλευαν και είχαν βγάλει και ένα σωρό αιρέσεις από τότε. Να ξέρετε, είμαστε στη δυσάρεστη θέση, είμαστε στη δύσκολη θέση να μην έχει μείνει αίρεση για αίρεση που να ανακαλύψουμε εμείς. Δεν υπάρχει. Τις ανακαλύψανε πρώτα απ' όλα από τον πρώτο αιώνα όλες τις αίρεσεις. Δεν λέμε τίποτα για μας. Ό,τι και να πούμε το έχουν πει. Μα ό,τι και να πεις, έχουν βγει όλες οι αιρέσεις από τον πρώτο αιώνα, θα έλεγα. Μόνο το Ισλάμ βγήκε τον 7ο αιώνα και εκείνο στην αρχή αντιμετωπίστηκε ως χριστιανική αίρεση, να ξέρετε, το Ισλάμ. Γι' αυτό και δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα ο τότε χριστιανικός κόσμος, γιατί είπανε άλλη μία αίρεση. Αλλά τελικά δεν ήταν άλλη μία αίρεση, αλλά ήταν άλλη μία θρησκεία αγγέλων, έτσι, δεν ήταν άγγελοι παρουσιάστηκαν στο Μωάμεθ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είχε προβλέψει και είχε γράψει: «Εάν εγώ στους Γαλάτες ή άγγελος εξ ουρανού σας κήρυξε». Να το λοιπόν ο άγγελος που βγήκε στο Μωάμεθ μέσα στη σπηλιά. Λοιπόν, την αντιμετώπισαν ως μια ακόμη αίρεση το Ισλάμ, αλλά εκεί έπεσαν έξω. Και να σου το Ισλάμ σήμερα, αρνούμενοι τον Ιησού Χριστό, έτσι, αρνούνται και τον Πατέρα. Δεν μπορεί να αρνείσαι τον Υιό και να έχεις τον Πατέρα. Και έτσι είναι μια, δεν είναι απλά μια αίρεση, αλλά μια καταστροφή. Λοιπόν, δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, δεν δέχονται την απλότητα. Το έχουν κάνει, ξέρετε, το πήραν οι Ρωμαίοι, το κάνανε θρησκεία. Το πήραν οι Έλληνες, το κάνανε φιλοσοφία. Το πήραν οι Αμερικάνοι, το κάνανε business. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Δεν μπορείς να βρεις άκρη με τους ανθρώπους. Δεν δέχονται την απλότητα το Ευαγγέλιο. Προσεύχεστε να γίνει ευπρόσδεκτη η διακονία μου, να ελευθερωθώ από τους απειθούντες Ιουδαίους. Έτσι, και να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους εις την Ιερουσαλήμ η διακονία μου, για να έλθω με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος του Θεού, για να συναναπαυθώ μαζί σας. Να έρθω, να σας δω, να συναναπαυθώ μαζί σας και να περάσουμε έτσι οικοδομητικά και ωραία. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε ο Απόστολος Παύλος ότι μέχρι παρέτηνε το λόγο πάντοτε, τέλος πάντων, μέχρι μεσονυχτίου και μέχρι πρωίας κάπου θα γινότανε, και φυσικά δεν μπορούσε κανένας να έχει τον Απόστολο Παύλο και να κοιτάει το ρολόι όπως κοιτάω εγώ τώρα. Έτσι, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό κανένας, νομίζω, γιατί ήταν τόση χάρη του Θεού απάνω του, που πραγματικά ήταν μοναδικά προνομιούχοι εκείνοι που αξιώθηκαν να τον δούνε στη φυσική του μορφή όταν ήταν εδώ στη γη, τον Απόστολο Παύλο, και να ακούσουν το λόγο του Θεού από το στόμα τους. Βεβαίως δεν μπορώ να αντιληφθώ το μέγεθος της τυφλότητος και της ανθρώπινης ανοησίας να έχουν μπροστά τους τον Απόστολο Παύλο και να του λένε αρλούμπες. Από εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε εμείς αξίωση, πώς μπορούμε να μας... Μα είναι δυνατόν. Και τον ίδιο τον Κύριο. Και εκεί πάλι είχαν αντιρρήσει στα λεγόμενα του Κυρίου. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αδερφοί, προσέχουμε πάρα πολύ τη διδασκαλία, προσέχουμε πάρα πολύ ποιος μιλάει, προσέχουμε πάρα πολύ ποιος είναι μπροστά μας. Δεν μιλάει άνθρωπος, μιλάει ο Απόστολος Παύλος αυτή τη στιγμή, και δια του Απόστολου Παύλου μιλάει ο Κύριος, και δεν μπορούμε να έχουμε αντιρρήσεις στα λεγόμενα του Κυρίου και ενστάσεις, και εγώ νομίζω και δεν είναι έτσι κτλ. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών, το ίδιο βέβαια λέει και στο τέλος, και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα Θεού θέλοντος στο 16ο και τελευταίο κεφάλαιο από την Προδρομαίους. Δόξα!